ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. პირველი ნოემბერია დღეს, პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. 9 საათია, ახალი ამბებით ვიწყებთ გადაცემას ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. სირიაში ქიმიური იარაღის გასანადგურებლად რუსეთი 2 მილიონამდე დოლარს გამოყოფს. ამის შესახებ დღევანდელი კომერსანტი წერს. მოსკოვის სირიაში გააგზავნის რადიაციული, ქიმიური და ბიოლოგიური უსაფრთხოების სამხედროებს, რომლებიც სხვა სამხედროებთან ერთად მიიღებენ ქიმიური იარაღის განადგურებაში მონაწილეობას. გუშინ ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციამ განაცხადა, რომ სირიის ხელისუფლებამ ქიმიური იარაღის წარმოების მოწყობილობის სრული ლიკვიდაცია განახორციელა. რუსეთსა და ამერიკას შორის მიღწეული შეთანხმების შედეგად სირიაში ქიმიური იარაღის სრული არსენალი 2014 წლის შუაში უნდა განადგურდეს. სირიელი აქტივისტთა ჯგუფის ინფორმაციით, ამ ქვეყანაში 31 თვის განმავლობაში მიმდინარე სისხლიან კონფლიქტს 120 000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა ამ ეტაპისათვის. ამ ცნობას ბრიტანეთში განთავსებული ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორია ავრცელებს. ობსერვატორია იუწყება, რომ აღრიცხული აქვს 120 296 ადამიანის სიკვდილი და მათ შორის 42 495 სამოქალაქო პირი იყო. 25 ივლისს გაერომ გავრცელა ცნობა, რომ სირიის კონფლიქტს 100 000 ადამიანი ამსხვერპლა. მას შემდეგ გაეროს მონაცემები არ განუახლებია. ხუჩაბაც დაზვერვის საკითხებში სენატის კომიტეტმა დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც აწესებს გარკვეულ შეზღუდვებს ამერიკის ეროვნული უშიშროების სააგენტოს მუშაობაში. როგორც რადიო თავისუფლების ვაშინგტონელი კორესპონდენტი იტყობინება, კანონპროექტში, რომელიც 11 სენატორმა 4-ის წინააღმდეგ დაამტკიცა, კვლავაც განსაზღვრულია ეროვნული უშიშროების სააგენტოს უფლება აწარმოოს მასშტაბური მონიტორინგი სატელეფონო საუბრების ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუმცა ეკრძალება გამოიტანოს ინფორმაცია კონკრეტულ სატელეფონო ზარებზე, თუ კი ამისათვის არ არსებობს მყარი მიზეზები. და ამის კანონპროექტის თანახმად მასალებზე არასანქცირებული წვდომის შემთხვევაში პატიმრობის ვადად 10 წელი განისაზღვრა. სენატორები, რომლებმაც კანონპროექტის წინააღმდეგ მისცეს ხმა, თვლიან, რომ დოკუმენტში გატარებული ღონისძიებები არ არის საკმარისი და მოითხოვენ კანონში რადიკალურ ცვლილებებს, რომელიც დაარეგულირებს ეროვნული უშიშროების სააგენტოს საქმიანობას. გამოკითხულმა კი აჩვენა, რომ გამოკითხულ ამერიკელთა უმრავლესობა აი ამ პროგრამის წინააღმდეგია. 6.6 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა დაფიქსირდა ჩილეს ცენტრალურ ნაწილში. ამის შესახებ ინფორმაციას ამერიკის გეოლოგიური სამსახური ავრცელებს. ინფორმაცია დაზარალებულთა შესახებ ჯერჯერობით უცნობია. მიწისძვრის ეპიცენტრი დაფიქსირდა ქალაქ კოკიმბადან 65 კილომეტრში სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში. რაც შეეხება საქართველოს, თუ სააკაშვილს აქვს რაღაც მომავალი, ეს ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს. ამის შესახებ საქართველოს არჩეულმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა BBC-ს რუსული გამოცემისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. გიორგი მარგველაშვილმა უცხოურ მედიას ოპოზიციის შესახებ მოსაზრებები გაუზიარა და აღნიშნა, რომ ოპოზიციის როლი ქვეყანაში მისი პოპულარობით განისაზღვრება. საქართველო არის ქვეყანა კონსოლიდირებული ევროპული დემოკრატიით. შეუძლებელია, რომ საქართველოში იყოს მხოლოდ ერთი პარტია. საქართველოში უნდა იყოს სხვადასხვა პარტია და ეს უნდა იყოს დემოკრატიული პროცესი. ამ ასპექტში იქნება ეს ნაციონალური მოძრაობა თუ სხვა პარტიები, ქართულმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს. სააკაშვილი არის ერთ-ერთი პოლიტიკური ფიგურა. პოლიტიკური ფიგურების გავლენას ქვეყნის განვითარების პროცესზე წყვეტენ არა პრეზიდენტები, არამედ ხალხი. თუ სააკაშვილს აქვს რაღაც მომავალი, ეს ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს. გულწრფელად რომ ვთქვათ, მე ვუყურებ ამ სიტუაციას მისი პოლიტიკური წარსულიდან გამომდინარე და ვერ ვხედავ მის რეალურ პოპულარობას. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ამას არა პრეზიდენტი, არამედ არჩევნები და ხალხი წყვეტს, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა BBC-ს რუსული გამოცემისათვის მიცემულ ინტერვიუში, რომელიც გუშინ გავრცელდა. დღეს ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს სხდომა გაიმართება. როგორც ჟურნალისტებთან ბიძინა ივანიშვილმა პრემიერ-მინისტრმა განმარტა, პოლიტსაბჭოს სხდომაზე გუნდის წევრებს მისი შემცვლელის ვინაობას გააცნობს. პარასკევს საღამოს ჩამოდიან დეპუტატები ქუთაისიდან და მოვახერხებ საბჭოსთან განხილვას და არ გამოვრიცხავთ, რომ ჩემი ვარიანტი არ მიიღოს საბჭომ, თუმცა ამის ალბათობა ძალიან დაბალია, რადგან კარგი კანდიდატურა მყავს შერჩეული. პარასკევს თუ შეფთანხმდით და სავარაუდოდ შეფთანხმდებით შაბათს 2 ან 3 საათზე გვექნება შეხვედრა უმრავლესობასთან და ამ შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე გაიგებს საზოგადოება მომავალი პრემიერ-მინისტრის ვინაობას. პრემიერი იქნება გასაგები, მისაღები ადამიანი ყველასათვის, რამდენად გავლენიანი იქნება, ამას დრო აჩვენებსო, აღნიშნა ბიძინა ივანიშვილმა. თბილისის ისრაელი მზადა საქართველოსთან უვიზო რეჟიმის თაობაზე ხელშეკრულების მომზადება დაიწყო. სამი შესახებ თბილისში ვიზიტით მოყოფმა ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ზევ ელკინმა ჟურნალისტებს გუშინ არჩეულ პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილთან შეხვედრის შემდეგ განუცხადა. მისივე განმარტებით აღნიშნულ ხელშეკრულებაზე უკვე ჰქონდა საუბარი შინაგან საქმეთა მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან. გიორგი მარგულაშვილთან შეხვედრას ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გარდა საქართველოში აღნიშნული ქვეყნის დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელი იუვალ ფუქსიც ესწრებოდა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 6 წუთი. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას ჩართვით რეგიონიდან. აქტუალური თემა არის განხილვის თემა. ის თუ ვინ იქნებიან ახალი გუბერნატორები რეგიონებში, მათ შორის სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის ვინაობაზეც ბევრს მსჯელობენ. რამდენიმე კანდიდატურა განიხილება რეგიონში, როგორც ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი გვატყობინებს. მათ შორის ამ თანამდებობაზე განიხილავენ პერსპექტივაში არასამთავრობო ორგანიზაცია დაიცავი საქართველოს დამფუძნებელ კახა მიქაიას, ზუგდიდის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელ ედიშერ თოლორაიას და ქართული ოცნების რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეს ლაშა გოგიას, აგრეთვე ზუგდიდის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელ მერაბ ქვარაიას. მოკლედ, დიდი ჯაბასია, როგორც ჩანს სამეგრელოში. ამ თემაზე თეა შონია, რადიო ათინათის კორესპონდენტი, ახლა სატელეფონო ხაზზე ზუგდიდიდან. დილა, მშვიდობის თეა, როდესაც ვაპარაკოთ კულუარებშიო, რას გულისხმობ?
Эм трос таленти диканчи саканია საზოგადოებაში და ახლავე რამდენიმე კანდიდატის ვერსია უკვე შეიძლება ითქვას რომ დადასტურებულად ჩერდება ინფორმაცია.
დადასტურებულად, ანუ გულისხმობ შეიძლება ასე ვთქვათ ჭორის დონეზე.
დიახ.
გისმენთია.
დიახ, და უფრო ხალხში. და ამ დროისთვის რამდენიმე კანდიდატურა აქტიურად განიხილება, რაც შეეხება ერთ-ერთ კანდიდატს, რომელიც თენგიზ გუნავას შემთხვევით მოიაზრება, ის ახალ ზუგდიდის გამგებლის ოვალეობის შემსრულებელი ედიშერ თოლორაია. კითხვაზე ადასტურებს თორა გავრცელებულ ინფორმაციას. თოლორაია მეჭვი გამოთქვა, რომ შესაძლოა ზარი ნაციონალური მოდელობის ოფისიდან ხორციელდებოდა. თავისი არაფერი მსმენიაო განაცხადა ედიშერ თოლორაიამ, თუმცა ის მცირე კომენტარი შეგვიძლია მოვიცნოს პირდაპირ ეთერში. იდეა ერთი კანდიდატია, რომელიც თენგიზ გუნავას შემთხვევით მოიაზრება ზუგდიდის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი მერაბ ქვარაია, მაგრამ ის ირაკლი ალასანიას გუნდიდანა. შეკითხვაზე მერაბ ქვარაია უფრო თავმინდებული აღმოჩნდა, ჩვენ მისი კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ. შეხება კახა მიქაიას, ამან განაცხადა, რომ პირველად მას ეს ჟურნალისტებისგან ესმის კითხვაზე შეთავაზების შემთხვევაში აიღებს თუ არა ამ პასუხისგებლობამ. მიქაიამ ასეთი კომენტარი გააკეთა ცნობისთვის. ბოლო წლების განმავლობაში კახა მიქაია მიხაილ სააკაშვილის ხელისუფლების წინააღმდეგ სამეგრელოში გამართული თითქმის ყველა საპროტესტო აქციის ორგანიზატორი იყო. ყველანის პირველი პირი ზუგდიდში ჩასვლას მიქაია და მისი მხარდამჭერები თეატრალური აქციებით აპროტესტებდნენ. აი რა განაცხადა პროტესტებდნენ, აი რა განაცხადა თავად კახა მიქაია.
თუ იქნა შემოთავაზება, მე შეიძლება მე ვილაპარაკო. ისე ერთი რამ ვიცი, მე ვიცი სიტუაცია და მდგომარეობა სამეგრელოში. რა უნდა ხალხს, რა პრობლემებია ხალხს, როგორ მოგვარდება ეს პრობლემები? ამისი ყველაფერი ვიცი, აი ეს პრობლემები. თუ შემოთავაზება იქნა, მე შეიძლება ამაზე საუბარი. ეხლა მე ვერაფერს ვერ ვეცი.
იდეა ერთ კანდიდატურას, რომელიც ახლავს ქართული ოცნების უდიდეს რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ლაშა გოგია, კითხვაზე მიიღებს თუ არა შეთავაზებას, იგი პასუხის გაცემისგან თავს იკავებს. რაც შეეხება ვინ შეასრულებს მოვალეობა, სანამ გუბერნატორები, როგორც ცნობილია, ნოემბრის ბოლოს უნდა დაინიშნოს. თენგიზ გუნავას ყავს სამი მოადგილე, ეს არის დავით კუხალეიშვილი, ერეკლე ჯაფარძე და ედიშერ ჯალაღონია. სავარაუდოდ ერთ-ერთი მოადგილე შეასრულებს ამ მოვალეობას. ახალი კონსტიტუციის თანახმად სახელმწიფო წარმოადგენს გუბერნატორს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მთავრობა. და ეს სავარაუდოდ მოხდება ნოემბრის ბოლოს და სწორედ ეს კანდიდატურები განიხილება, მაგრამ უკვე როგორც აღნიშნენ ნინო, უფრო მოიაზრება ამ ახლანდელი გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ედიშერ თალორა. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები.
მადლობა თეა შონია, იყო რადიო ათინათის კორესპონდენტი ვარაუდებით და გავრცელებული ხმებით სამეგრელ ზემოსვანეთის მომავალი გუბერნატორის ვინაობის შესახებ, რაც რეგიონში ვრცელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. დღევანდელ გადაცემაში სულ ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ბაჩო ახალაიას სასამართლო პროცესს. ის მეორე საქმეში გამართლდა, გუშინ გამოცხადდა დილით განაჩენი. ვილაპარაკებთ ასევე შეწყალების პროცედურაზე, ბოლოს განხორციელებული შეწყალების პროცედურაზე. გვექნება კიდევ ერთი ჩართვა რეგიონიდან, ქუთაისში, პროგრამა კორპუსის მომავალზე, თუ როგორ შეიძლება ის შეიცვალოს. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ჩვენ შევეხებით დანაზოგის კვირეულს, გამომეხმაურებით დანაზოგის კვირეულს, თუ რას ნიშნავს ეს, ვის ინიციატივით და რისთვის ტარდება, ვინ შეიძლება დაზოგოს საქართველოში, ან როგორ. ამაზე ვილაპარაკებ ჩვენ სტუმართან ერთად, სალომე მოისწრაფიშვილი, გერმანიის შემნახველი ბანკების ფონდი საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის, ამ ფონდის ადგილობრივი წარმომადგენელი გახლავთ. თუ გეკნებათ ინტერესი, შეკითხვა ან მოსაზრება, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე 2988 327. გუშინ საღამოს სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გავრცელდა ბაჩო ახალაიას განცხადება, სადაც ის მადლობას უხდის მასთან ერთად ბრალდებულ შვიდ სპეცრაზმელს. გუშინ დილით კი თბილისის საქალაქო სასამართლომ შვიდი სპეცრაზმელის და დამამცირებელი და არადამიანური მოპყრობის საქმეზე შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას და მასთან ერთად გასამართლებულ სხვა პირთა მიმართ გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა. განაჩენით პროკურატურა უკმაყოფილოა, დაცვის მხარე კი თვლის, რომ მოსამართლემ დასაბუთებული და ობიექტური გადაწყვეტილება მიიღო. ნონა მჭედლიშვილი დეტალებით ამ საქმეზე.
ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ აღძრული 4 საქმიდან თბილისის საქალაქო სასამართლომ 31 ოქტომბერს მესამე საქმეზე გამოიტანა განაჩენი. სამი საქმიდან შესაბამისად თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის წინააღმდეგ 2 საქმეში გამამართლებელი განაჩენი დადგა. კერძოდ, ბაჩო ახალაია დამნაშავეცნეს ციხის ბუნტის საქმეში, გაამართლეს სამხედროების წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის და შვიდი სპეცრაზმელის წამებისა და დამამცირებელი მოპყრობის საქმეებში. ამ უკანასკნელ საქმესთან დაკავშირებით თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გავრცელებულ საგანგებო განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საქმის მასალების თანახმად ბრალდებულმა ბაჩანა ახალაიამ 2012 წლის 18 აგვისტოს სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების გამო შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 7 თანამშრომელს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. ამავე განცხადების თანახმად საქმის არსებითად განხილვისას ბრალდებულებმა თავი დამნაშავე დარწმუნეს, ბრალდების მხარემ კი ვერ შეძლო დანაშაულის კვალიფიცირებისთვის საჭირო მასალების წარდგენა.
ბრალდების მხარემ ვერ წარმოადგინა გონიურულად შეგმა არსებული შეთანხმებულ მტკიცებულებათა ერთობლიობა ბაჩანა ახალაიას, მამკა აბაშიძის, დავით ჩუბინიძის, ალექსი დავითაშვილის, ვლადიმერ ზანგიევას, დავით გიორგაშვილის, რობერტ სუთიძისა და დავით ბეკუას დამნაშავე ცნობისა და მათ მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანისათვის. თბილისის საქალაქო სასამართლომ საქმეზე შეკრებილი მასალების განხილვის შედეგად ბრალდებულები უდანაშაულოდ მიიჩნია და მათ მიმართ გამამართლებელი განაჩენი დაადგინა.
განაცხადა თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე სპიკერ მოსამართლემ გიორგი არევაძემ. სასამართლოს გადაწყვეტილება მოულოდნელი არ ყოფილა ბაჩო ახალაიას ადვოკატებისთვის, რომლებიც ამავდროულად არ გამორიცხავენ, რომ თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა შეწყალების თხოვნით პრეზიდენტს მიმართოს. ადვოკატმა გიორგი ონიანმა მაგალითად საინფორმაციო სააგენტო პირველს განუცხადა, რომ სავარაუდოდ ბაჩო ახალაიას მორალურად საწინააღმდეგო არ ექნება იმასთან დაკავშირებით, რომ პრეზიდენტმა იგი ქურდების მიერ გამოტანილ განაჩენზე შეიწყალოს. პრეზიდენტის სახელზე შეწყალების თხოვნის საკითხზე კომენტარი ჩვენ ადვოკატ მალხაზ ველიჯანაშვილს ვთხოვეთ. კითხვაზე ნიშნავს თუ არა შეწყალების თხოვნა დანაშაულის აღიარებას ადვოკატმა გვიპასუხა.
სათქმელოს დანაშაულის აღიარება საანიშნავ. რა კუთხით მიმართავს ბაჩუ ახალაია მაგაზი მაყარათავს გააზრებული რომ ის არც აღიარებს და ესე დაჩაუდენია და თავისებური ფორმა არსებობს პრეზიდენტს იმის მიხედვით შეუძლია შეიცხალოს ადამიანი აღიარებს თუ არ აღიარებს. ყველაფერს და მიუხედავად შეიძლება შეუძლია შეიცხალოს და ალბათ ბაჩუ ახალაია თუ მიმართავს ან კუთხით მიმართავს.
პრეზიდენტ ბაჩუ ახალაიას შეწყალების უფლება მოსილება იმ საქმესთან მიმართებაში გააჩნია, რომელზეც გამამტყუნებელი განაჩენი უკვე გამოტანილია. ასეთია ციხის ბუნტის საქმე, რომელშიც ბაჩუ ახალაია სამსახურებრივი უფლება მოსილების გადამეტების ბრალდებით დამნაშავედ 28 ოქტომბერს ცნეს და 3 წლითა და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდეს. ბაჩუ ახალაია ამ განაჩენის გასაჩივრებას აპირებს, თუმცა არ არის გამორიცხული ამ პროცედურას პრეზიდენტის შეწყალების აქტმაც კი დაასწროს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარეს კახა კოჟორიძეს მოუსმინეთ.
ბაჩუ ახალაიას აქვს უკვე 4 საქმე, 2 საქმეზე ის არის გამართლებული, ერთზე მისჯილი აქვს, ერთი ახალი საქმეა, ხო? აი, რაზეც უკვე გამამტყუნებელი განაჩენია გამოსული, იმასთან მიმართებაში აქვს შეწყალების უფლება პრეზიდენტს, თუმცა რჩება კიდევ ერთი საქმე, ახალი საქმე, სადაც მას პატიმრობა შეეფარდა და შესაბამისად თუ პრეზიდენტი მას შეიცხალებს, საპატიმრო დაწესებულებას ვერ დატოვებს მას.
მეოთხე საქმე, რომელშიც ბაჩენა ახალაიას ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა თბილისის საქალაქო სასამართლომ 26 ოქტომბერს შეუფარდა სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის საქმეში ბრალდებულ პირთა განაჩენის არასათანადოდ აღსრულების ბრალს უკავშირდება. კახა კოჟორიძის თანახმად, პრეზიდენტის შეწყალების შემთხვევაშიც კი ბაჩენა ახალაიას სწორედ ამ საქმის გამო დარჩება საპატიმროში, იმ შემთხვევაშიც კი თუ პროკურატურის საჩივრების მიუხედავად ზემდგომი ინსტანციები ბაჩუ ახალაიას ორ გამამართლებელ განაჩენს ძალაში დატოვებენ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს 11 ოქტომბრის გადაწყვეტილების გასაჩივრებისთვის პროკურატურას ერთთვიანი ვადა აქვს. პროკურორი დავით მესტვირიშვილი ამბობს, რომ სასამართლო გადაწყვეტილების ნახვის, კერძოდ მისი დასაბუთებულობის შეფასების შემდეგ მიიღებს გადაწყვეტილებას, როგორი მოქმედოს.
ამ შემთხვევაში გულისხმობ, რა თქმა უნდა, განაჩენის სააპელაციო წესით გასაჩივრების საკითხს. და თუ ეხლა თქვენ კონკრეტულად გაინტერესებთ ჩემი პოზიცია აღნიშნულ საქმესთან მიმართებაში, აი მე როგორც სახელმწიფო ბრალმდებელს მიმაჩნია, რომ საქმეში არსებობს საკმარისი მეტი მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებენ ბრალდებულების მიერ ზემოაღნიშნული დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენებს.
ამბობს პროკურორი ეგრეთ წოდებული 7 სპეცრაზმელის საქმეზე. ბაჩუ ახალაიას წინააღმდეგ სანდრო გირგვლიანის საქმეზე პროცესი კი 18 ნოემბერს გაიმართება.
ნონემ ჭედლიშვილს უსმენდი თქვენ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით, რომელსაც ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ დღეს 11 საათზე პარლამენტის ბიუროს სხდომა გამართება, 10:00 შემდეგ კი საშემოდგომო სესიის პლენარული სხდომა დაიწყება. უფლებამოსილთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძე ბრიფინგს გეგმავს დღეს. თემა ასეთი არის: არცერთი გახსნილი საქმე პირადი ცხოვრების ამსახველ ფარულ ჩანაწერებზე. რეპორტერის პრესკლუბში ადვოკატი შალვა ხაჭაპურიძე გამართავს ბრიფინგს და ის კეზრაშვილის პატიმრობა საფრანგეთში აი ამ თემაზე ისაუბრებს. ახალი ამბების სააგენტო ფრონტ ნიუსის პრესკლუბში თია თუთფერიძე პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე ბაჩუ ახალაიას მართლებელი განაჩენი. რეპორტერის პრესკლუბში კი უფლებამოსილი დიმიტრი ლორთქეფანიძე გეგმავს ბრიფინგს. სააკაშვილის ამნისტია პოლიტიკური ვითარება, ამის შესახებ აპირებს ისაუბარს. ქორთიერთ მარიოთში სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი სოფლის საჭიროებების კვლევის პრეზენტაციას გამართავს. დღეს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია პირველის პრესკლუბში გეგმავს ბრიფინგს. საქართველოს ეკონომიკური რეაბილიტაციის ცენტრის ორგანიზებით კი საპროტესტო აქცია ბრიფინგი იგეგმება დღეს 12 საათზე. როგორც ორგანიზატორები საუბრობენ, თემა ასეთი იქნება: სოციალურად დაუცველები და მათთან დაკავშირებული საკითხები. ჯანდაცვის სამინისტრო მოტყუებით ცდილობს ამ ხალხის საცხოვრებიდან გამოყვანას და ქუჩაში დატოვებასო. დღეს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი გეგმავს სპეციალურ ბრიფინგს თემაზე სიყალბის გამოფენა. რეპორტიორის პრესკლუბში საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი შეხიაშვილი გამართავს ბრიფინგს. მერის იმპიჩმენტი და მერის საკითხები. პრაიმტაიმის პრესკლუბში მცხეთა მთიანეთის გუბერნატორი ხათუნ აოჩიაური გამართავს პრესკონფერენციას.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნო დღევანდელი ანონსი. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარემ ელენე თეოდორაძემ განაცხადა, რომ პირთა დიდი ნაწილი, ვინც პრეზიდენტმა 30 ნოემბერს 30 ოქტომბერს შეიწყალა, კომისიის სარეკომენდაციო სიაში საერთოდ არ ყოფილა. თეოდორაძემ გუშინელ პრესკონფერენციაზე ასევე განაცხადა, რომ 1995 წლიდან კომისიაში 10 წელია თავმჯდომარეა და ასეთი შემთხვევა არ ყოფილა, რომ პრეზიდენტ შეეწყალებინა სპირი, რომელიც გაქცეულია და საპატიმროში არ იმყოფება. თეოდორაძე გულისხმობს იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ზურაბ ადეიშვილის ძმას დავით ადეიშვილს. მიუხედავად იმისა, რომ იურისტების შეფასებით პრეზიდენტ შეწყალების აქტით კანონი არ დაურღვევია, კითხვის ნიშანი ჩნდება ამ აქტის მორალურ მხარესთან დაკავშირებით. პრეზიდენტის მიერ გამოცემული შეწყალების აქტის შესახებ ნინო ხარაძე განაგრძობს საუბარს.
ვინ არიან ესენი, არ ვიცი მე.
კითხულობს შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ელენე თეოდორაძე, რომელიც ამბობს, რომ კომისიამ პრეზიდენტ შესაწყალებლად 120 პატიმრის სია გაუგზავნა. როგორ გაიზარდა სია 250-მდე ელენე თეოდორაძისთვის უცნობია. შეგახსენებთ, რომ საჯარო აღსრულების მინისტრის ოზარ სუბარის ინფორმაციით, პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულთა შორის არიან იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ზურაბ ადეიშვილის ძმა დავით ადეიშვილი და თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩუ ახალაიას მოადგილე ნიკოლოზ ძიმცეიშვილი, რომლებიც ძებნილები იყვნენ და საპატიმროში ერთი დღეც არ ყოფილან. შეწყალებულთა სიაში მოხვდა ასევე ყოფილი პოლიციელი მაიზერლი პარტელიანიც, რომელიც ბუტარობაკიძის მკვლელობის საქმეზე ცრუჩვენების ბრალდებით იყო გასამართლებული. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ელენე თეოდორაძე შეწყალებულთა სიაზე ხელმოწერას არაპირებს.
მე ჯერ არ მომიწერია ხელი და მე განვაცხადე, აი დღეს ავდივარ ზევით, რომ მე მოვაწერ ხელს მხოლოდ იმ პატიმრებს, ვისაც ჩვენ მივეცით თანხმობა.
მიუხედავად იმისა, რომ ელენე თეოდორაძე პრეზიდენტის მიერ ბოლოს გამოცემულ შეწყალების აქტს არ ეთანხმება, ამბობს, რომ პრეზიდენტს ამის უფლება ჰქონდა. ის, რომ პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულ პირთა ვინაობა არ მოსწონთ ოპონენტებს, არ უკვირს პრეზიდენტის რწმუნებულს კახეთის რეგიონში ზურაბ ჭიაბერაშვილს. მისი სიტყვებით, ქვეყანაში, სადაც ორი განსხვავებული პოლიტიკური ძალაა ხელისუფლებაში, გასაგებია, რომ კრიტიკა იქნება, თუმცა ეს პოლიტიკური შეფასების საგანია.
პრეზიდენტი მოქმედებდა იმ სამართლებრივი ჩარჩოს პირობებში, რომელიც მას აძლევს ამ ტიპის ინდივიდუალური შეწყალებების საშუალებას.
პრეზიდენტს რომ ნამდვილად ჰქონდა მისი სურვილის მიხედვით შეწყალების კომისიის გვერდის ავლით პატიმართა შეწყალების უფლება, ამას ადასტურებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძეც. კოჟორიძის სიტყვებით, პრეზიდენტ შეწყალების უფლებას ანიჭებს კონსტიტუცია. ის თუ რა წესით უნდა გამოსცეს შეწყალების აქტი, ამას განსაზღვრავს 2004 წლის ბრძანება, რომლის მიხედვითაც პრეზიდენტს არ შეუძლია შეიწყალოს პირი, რომელსაც მისჯილი აქვს სამუდამო პატიმრობა და მას არ აქვს მოხდილი 25 წელი. ასევე არ შეუძლია შეიწყალოს პირველად ნასამართლებრივი პირი, რომელსაც მისჯილი აქვს 5 წელი პატიმრობა და მოხდილი არ აქვს სასჯელის 1/13 და ასე შემდეგ. თუმცა ისევ პრეზიდენტმა 2005 წელს თავისავე განკარგულებაში შეტანილი ცვლილებებით თავისთავად დაუმტკიცა უფლება 2004 წლის დებულებით გათვალისწინებული შეზღუდვების გაუთვალისწინებლად შეიწყალოს ნებისმიერი პირი საკუთარი შეხედულებისამებრ. კახა კოჟორიძის სიტყვებით, ამ განკარგულების მიხედვით პრეზიდენტ თეორიულად დღეს პატიმრობაში მყოფი ყველა პირი შეწყალების უფლება აქვს. თუმცა კახა კოჟორიძის სიტყვებით ეს უკანასკნელი შეწყალების აქტი კრიტიკას იმსახურებს, რასაც სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით უსამართლობის დამკვიდრებას ემსახურება.
მე ფიქრობ, არასწორია და ვეთანხმები იმ აზრს, რომ მართლმსაჯულების იდეისთვის ეს არის საზიანო, იმიტომ რომ სახელმწიფო პროკურატურა სასამართლო ხარჯავს ძალიან დიდ რესურსს იმისთვის, რომ მართლმსაჯულება განხორციელდეს და თუ ერთჩვენიერ დღეს პრეზიდენტი ყველა იმ პირს უცბად ყოველგვარ დასაბუთების მოტივაციის არგუმენტაციის გარეშე შეიწყალებს, ცხადია, კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება სტაბილურობა, სამართლიანობას და ძალიან ბევრი რამ, რაც ქვეყანაში უნდა არსებობდეს.
თუმცა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის ანდრო ბარნოვის 30 ოქტომბრის განცხადებით საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა ის ხალხი, რომლებიც პოლიტიკური დევნის მსხვერპლი გახდნენ. თქვათ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ შეწყალებულ პირთა უმეტესობა სასჯელს მძიმე დანაშაულისთვის იხდიდა. უფრო კონკრეტულად, შეწყალებულთა შორის არიან გაზრახ მკვლელობისთვის მსჯავრდებული პირები, ყაჩაღობისთვის ნასამართლები პირები. სულ 250 პატიმარი. შეგასაქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, სამინისტროსთვის კატეგორიულად მიუღებელია შეწყალების ეს აქტი. პრეზიდენტის გადაწყვეტილება არის ყოველად უპასუხისმგებლო და უკიდურესად შემაშფოთებელი, ვინაიდან შეწყალებულთა უმეტესობა სასჯელს მძიმე დანაშაულისთვის იხდიდა, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. საარჩევნო და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელის კახა კახიშვილისთვის კი გაუგებარია პრეზიდენტის ეს ქმედება მაშინ, როცა ის თავად მაღალ კრიმინოგენულ ვითარებაზე საუბრობდა.
ადამიანი ერთი ცხრილი ვაცხადებს, რომ ძალიან მძიმე კრიმინოგენული ვითარება და მეორეს პარალელურად ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, ყოველგვარი კომისიის გარეშე იწყალებს განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში მჟავდებულებს.
თქვენ მოისმინეთ ნინო ხარაძეს მიერ მომზადებული სიუჟეტი შეწყალების პროცედურაზე ბოლოს პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილ აქტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ინტერნეტ სიახლეებით დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის. დავიწყოთ ინტერნეტის მიმოხილვა იმით, რომ ამკერაში ჰელოვინის კვირა, მოკლედ კუშინას.
რა ბედნიერება.
ჰელოვინი და რა თქმა უნდა შეუცლებელია რომ ეს თემა არ გახდეს ტოპი ინტერნეტში, ანუ არ ნახოთ უამრავი. ზოგიერთ კრეატივ და ზოგიერთ სულ ფოტო თუ ვის რა ვინა ჩაიცვა ჰელოვინზე. სხვა შორის დავაკვირდი რომ საქართველოშიც ხარ ჩემი ბევრი ფრენდით საშიარებდა უკვე რაღაცა საკუთარ ესეთ ფოტოებს, ყველა წერდა თუ რომელიმე წემედიოდა სად. ერთ-ერთი ბარი იყო ძალიან პოპულარული, თუმცა ნუ მაინც მე არ ვეტყვე რეკლამაში რომ
თუ შეიძლება
არ ვეტყვე, თუმცა ცოტა ქართლოს გავცდეთ და მივადგეთ ერთ ესეთ სტატიას, რომელსაც ძალიან ესეთ პრეტენზიული სათაური აქვს: 40 ყველა დროის საუკეთესო ჰელოვინის კოსტიუმი. ეს იყო გუშინ რაღაც რამდენიმე ჩემს მეგობრის კედელზე ნახე. Rant out of web არის ესეთი ვებსაიტი, rant ან ტირეთ წერება ყველა სიტყვა out of web წერტილი.com, რომელიც გაძლევს ესე charts 40 ყველა დროის საუკეთესო.
და რა შეგჭირდება?
Უბრალოდ ხედავ და ვცდილობ წარმოიდგინო თუ რაღაც რა შეიძლება საბოლოო დრო ჩაიცო. ხო. არა ვიცი, შეიძლება რაღაცები მოგიდეს. ხო, სხვა შორს ბევრი ზარმართლას ახალი ეს კოსტიუმი არის, ცალფეხა კოსტიუმები მომეწონა ყველაზე მეტად. მართლაც ის ცილო იყო. კიდევ ყველაფერს შეხვდებით, შეგიძლიათ თქვენთან შეხვიდეთ და ნახოთ. ამ ჰელენის კოსტიუმებთან დაკავშირებით ყველაზე ახალისა ნიუსი მაინც რაც ნახე, ან ბევრი გამნახე ძალიან თითქოს ყველა საიტს ქონდა ერთი თემა მაინც მიცხვნილი ამასთან დაკავშირებით. ყველა საიტს სადაც მე შევდივარ ყოველ შემთხვევაში. ერთად ყველაზე სახალისო რაც იყო ფასფიც ქონდა გამოქვეყნებული ყველაზე სახალისო მაილი საერუსის კოსტიუმები, ანუ თურმე აღმოჩნდა რომ რაღაც ამერიკაში ძალიან ბევრ ადამიანს ჰელოვინზე გადაწყვეტილი აქვს რომ ჩაიცვას როგორც მაილი საერუს მაგაც პოპ მომხედავმა ესე ვთქვათ. მოკლედ ის სახალისო იყო და შეგიძლიათ ისის ნახოთ. რაც შეეხება ფასფიც, თვითონ ფასფიცზე გუშინ იყო ჩემი ერთ-ერთმა სტატიამ, რასაც კი შექმნა ჩემი დღე კვლავ. ჩემი დღის შექმნის სტატია იყო 41 რაღაც რაც შეიძლება მოხდეს მხოლოდ მხოლოდ ბრიტანეთში. და ეს არის აი თითოეული პოსტი, თითოეული ფოტო, რომელიც ალბათ ავტორმა ძალიან იწვალა, რომ ბავაც მოეწია ყველაფერი, ეს საგაზეთო ამონარიდები, აბრები, ქალაქებზე წარწერები და ასე შემდეგ. მოკლედ თითოეული ფოტო არის ძალიან ძალიან სახალისო და ხვდები რომ ესეთ რაღაც მართლა შეიძლება მოხდეს მარტო ბრიტანეთში. ანუ თუ გაინტერესებთ ხოლმე ესეთ რაღაცები, მიდმეტეს თუ გიყვართ ბრიტანეთზე ხუმრობა და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი სტატია არის მართლა, შედით და ნახეთ.
კარგი, დიდი მადლობა. დავით გონძო ჩიხლაძე იყო ეს ინტერნეტის ამბებით. ჰელოვინზე ლაპარაკა ბევრი მან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ქუთაისზე ვილაპარაკებთ კერძოდ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება შეიცვალოს ქუთაისში მომავალი წლიდან პროგრამა კორპუსის დაფინანსება. ახალი იდეით საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გამოდის თურმე და უფრო დეტალურად ახლა გვეტყვის პროგრამა კორპუსის შესაძლო ცვლილებებზე რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი, რომელიც სატელეფონო ხაზია. დილამშვიდობის ქეთი, გისმენთ.
დილამშვიდობის ანინო. ქუთაისის მერიის საბიუჯეტო პროგრამა კორპუსში მოსახლეობის თანდადაფინანსების წილი შესაძლოა შემცირდეს. აღნიშნული ინიციატივით ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე მერაბ მეშველიანი გამოდის. თუ აქამდე ხუთსართულიან კორპუსის მოსახლეობის თანდადაფინანსების წილი 10% იყო, ხოლო მაღალსართულიან კორპუსებში 20%, ახლა ყველა კორპუსი 10%-იანი თანდადაფინანსებაზე უნდა გადავიდეს. ადგილობრივმა თვითმმართველობამ კი უნდა შეძლოს დანარჩენი თანხით უზრუნველყოფაო, ამბობს მერაბ მეშველიანი, მოუსმინოთ მას.
იმისათვის რომ მე შეღავადი გაეცილოს მოსახლეობას, იმისათვის რომ უფრო მეტად ხელი შეუწყოთ რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები საბინაო ფონდის დონეზე უფრო მეტად დაჩქარებული ტემპით და უფრო ეფექტურად მოხდეს მოგვარება, ამიტომ გამოვედი ინიციატივით რომ 2014 წლის ბიუჯეტში თანადაფინანსებითი წილი გათანაბრდეს, ყველა პროექტი იყოს 10% თანამონაწილეობის, ანუ ის პროექტები რომლებიც 20%-იანი გახდეს 10%-იანი და ესაა ჩემი ინიციატივა და მე დარწმუნებული ვარ რომ ველოსობით მხარდაჭერა იქნება და პროგრამა კორპუსში 2014 წლიდან თანადაფინანსებითი წილი 20%-ზე გახდება 10%-ამდე.
საკრებულოს წევრები უმცირესობიდან მეშველიანის ინიციატივას პოპულისტურს უწოდებენ. როგორც ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიაგო ქაძე ამბობს, ეს განცხადება არჩევნებში ხალხს მოზიდვას ემსახურება და მეტი არაფერი, მოუსმინოთ მას.
ეს არის ტიპური პოპულისტური განცხადება. პირდაპირ კითხვით, ის ადამიანები, ვინც ამ საერთო ბინებში გადაწყვეტილ საერთო ბინებში ცხოვრობენ, ეს არის კერძო საკუთრება. ამიტომ მოქალაქე ვალდებული არის საკუთარ კეთილმოწყობაზეც ისმოს, მაგრამ დამატებით თავის თანხებიც უნდა გაიღოს. ჩემი აზრით 10% ეს არის პოპულისტური ნაბიჯი, რამეთ არაფერი. პირდაპირ შეგვიძლია თქვა, რომ მე რა მიშველია ეს განცხადება არის პოპულისტური და ემსახურება არჩევნებში. ატო უფასოდ არა მაშინ. შენ კითხავს, მაშინ თქვენ უფასოდ დაუფინანსოთ და ფინანსოც გაგოგოთ ყველაფერი. ეს არის თავად.
თანადაფინანსების შემცირებასთან დაკავშირებით იგივე მოსაზრება აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციას საჩინოს წარმომადგენელ სურა ფურთიძეს, რომელიც პროგრამა კორპუსის შემუშავებასა და მონიტორინგში აქტიურადაა ჩართული. მისი თქმით, ამხანაგობებმა თავისთავზე უნდა აიღონ ფინანსური უზრუნველყოფა, მოუსმენოთ სურა ფურთიძეს.
Ну, მე მაგას პირადად არ დივესალებები, ჩემი აზრი არის, პირიქით უნდა მოხდეს მოსახლეობის მხრიდან თანადაფინანსების გაზრდა და ჩვენ ეტაპობრივად უნდა წავიდეთ იქეთ, საერთოდ რომ მოსახლეობამ მთლიანად უნდა აიღოს თავისთავზე თავიანთი ბინების დაფინანსება.
აქვე გეტყვით, რომ პროგრამა კორპუსი ქუთაისის მერიაში 2009 წლიდან ფუნქციონირებს და ლიფტების შექმნას, მრავალსართულიანი კორპუსების გადახურვას, ეზოების კეთილმოწყობას და სარდაფებისა და სადარბაზოების მოწყობას ითვალისწინებს. მიმდინარე წლის კორპუსის საბიუჯეტო ხარჯი 1.9 მილიონ ლარში ადგენს. ნინო,
დიდი მადლობა. ქეთევან ბერძენიშვილი იყო ეს რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, ქუთაისიდან გვერთვებოდა და პროგრამა კორპუსის საომავლო სავარაუდო ცვლილებებზე ლაპარაკობდა. ის განვაგრძობ ჩვენ გადაცემას, 10:09-ია, 9:11 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. გადაცემაში ახლა ახალი ამბების დროა. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ და ამჯერად საქართველოს ამბები დავიწყებ. თუ სააკაშვილს აქვს რაღაც მომავალი, ეს ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს. ამის შესახებ საქართველოს არჩეულმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა BBC-ს რუსულ გამოცემისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. გიორგი მარგულაშვილმა უცხოური მედიას ოპოზიციის შესახებ მოსაზრებები გაუზიარა და აღნიშნა, რომ ოპოზიციის როლი ქვეყანაში მისი პოპულარობით განისაზღვრება. საქართველო არის ქვეყანა კონსოლიდირებული ევროპული დემოკრატიით, შეუძლებელია, რომ საქართველოში იყოს მხოლოდ ერთი პარტია. საქართველოში უნდა იყოს სხვადასხვა პარტია და ეს უნდა იყოს დემოკრატიული პროცესი. ამასთანავე მან თქვა, თუ სააკაშვილს აქვს რაღაც მომავალი, ეს ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს. გულწრფელად რომ თქვა, მე ვუყურებ ამ სიტუაციას მისი პოლიტიკური წარსულიდან გამომდინარე და ვხედავ მის რეალურ პოპულარობას. განაცხადა გიორგი მარგულაშვილმა BBC-ს რუსული გამოცემისათვის მიცემულ ინტერვიუში. ამავე ინტერვიუში თქვა მანასტი, რომ აფხაზები თავად მოინდომებენ ქართველებთან ცხოვრებას. ამის შესახებ სწორედ გიორგი მარგულაშვილმა BBC-ს რუსული გამოცემისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა გიორგი მარგულაშვილმა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთთან მიმართებაში საქართველოს პოლიტიკის შესახებ ისაუბრა. დღეს საქართველოს ოცნების პოლიტსაბჭოს სხდომა გამართება, როგორც ჟურნალისტებთან ბიძინა ივანიშვილმა პრემიერ-მინისტრმა განმარტა. პოლიტსაბჭოს სხდომაზე გუნდის წევრებს მისი შემცვლელის ვინაობას გააცნობს, რომელიც საბოლოო ჯამში ამ მისი ვინაობა ხვალ გახდება ცნობილი. ისრაელი მზადა საქართველოსთან უვიზო რეჟიმის თაობაზე ხელშეკრულების მომზადება დაიწყოს. ამის შესახებ თბილისში ვიზიტით მყოფმა ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ზევ ელკინმა ჟურნალისტებს გუშინ არჩეულ პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრის შემდეგ განუცხადა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. სპორტის სიახლეებით ოთო მაღლაკელიძეს მოუსმინოთ. დილა მშვიდობის, ოთო, გისმენთ.
დილა მშვიდობის. საქართველოს ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების პრეზიდენტი პატრიკ ჰიკი და ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალების კომისიის თავმჯდომარე გვიდო დე ბონდი სტუმრობდნენ ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში მათ თბილისის სპორტული დარბაზები და ათვალიერეს, ასევე მოინახულეს ის ტერიტორია, სადაც ევროპის 2015 წლის ოლიმპიური სოფელი უნდა აშენდეს. გარდა ამისა, ჰქონდათ საქმიანი შეხვედრები საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან და სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრ ლევან ყიფიანთან. გუშინ საღამოს კი ვიზიტი შეაჯამეს საქართველოს ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტის ხელმძღვანელობასთან ერთად. პატრიკ ჰიკი ჟურნალისტების შეკითხვებს დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში პასუხობდა. მასმედიისთვის ცხადია ყველაზე საინტერესო თემა საქართველოს სპორტული დელეგაციის სოჭის ოლიმპიურ თამაშებზე გამოსვლის საკითხი აღმოჩნდა. ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ბოიკოტი აბსოლუტურად გაუმართლებელი ნაბიჯი იქნება, რადგან ამ გადაწყვეტილებით ქართული სპორტი ვერაფერს მოიგებს, ქართული სპორტსმენები კი აშკარად დაიჩაგრებიან. პატრიკ ჰიკმა ასევე თქვა, რომ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის და საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების გამო კმაყოფილია. ამასთანავე დარწმუნებულია, რომ სოჭის ოლიმპიადის ორგანიზატორები ვერანაირ პროვოკაციულ ნაბიჯს ვეღარ გაბედავენ, რადგან საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისგან მკაცრად არიან გაფრთხილებული. თუ რაიმე დარღვევა მაინც დაფიქსირდა, რაც გამორიცხული მგონია მთელი ოლიმპიური სამყარო, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გვერდით დადგებაო, განცხადა პატრიკ ჰიკმა. ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების პრეზიდენტმა თბილისში 2015 სამზადის სეცისაუბრა, მან აღნიშნა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და სპორტის მინისტრთან შეხვედრების შემდეგ საბოლოოდ დარწმუნდა, რომ საქართველო ოლიმპიურ ფესტივალს უმაღლეს დონეზე ჩაატარებს. ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის ხელმძღვანელმა ალექსანდრე ახვლედიანმა კი განაცხადა, რომ 18 ნოემბერს 12 ახალი ობიექტის მშენებლობა დაიწყება, 2014 წლის ბოლოსთვის კი თითქმის ყველაფერი მზად იქნება ოლიმპიადის სამასპინძლოდ. შესაბამისად ქართველ სპორტსმენებს ახალ დარბაზებთან შესაჩვევად დაახლოებით 9 წელი ექნებათ. საქართველოს ხელბურთელთა ნაკრები კი ლიტვიდან დაბრუნდა და მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევი ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურის მატჩისთვის თბილისში ემზადება. კვირას ქართველი ხელბურთელები სპორტის სასახლეში ფინეთის ნაკრებს უმასპინძლებენ, შეგახსენებთ პირველ ტურში საქართველოს ლიტვაში 17-23 წააგო, ფინეთმა კი თურქეთს უმასპინძლა და 26-20 დაამარცხა. და ბოლოს კიდევ ორი ანონსი, ხვალ ლისაბონში 19 წლამდელ მორაგბეთა ევროპის ჩემპიონატის ფინალი გამართება, სადაც საქართველო ბელგიას დაუპირისპირდება. თბილისში კი ხვალდაზე გძიუდოში საქართველოს ჩემპიონატი შედგება.
დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, როგორც დაგპირდით, განვაგრძობთ დაზოგვის კვირეულზე ლაპარაკით. და ჩვენი სტუმარი გახლავთ სალომე მოისტრაფიშვილი, გერმანიის შემნახველი, ბანკების ფონდის საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის ადგილობრივი წარმომადგენელი. დილამშვიდობის, ქალბატონო სალომე.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და კითხვა, მსმენელს ვეტყვი ინფორმაციას, რომ დაზოგვის კვირეული იწყება დღეს, ხომ? დღეს არის დაზოგვის, ბოლოდეთ 31 ოქტომბერს, ბოდიში აურია 31 ოქტომბერს და დასრულდება 8 ნოემბერს, ბანკირის დღეს. რად უნდა ამას კვირეული, ბევრი იკითხავს ალბათ, ან კი დაზოგვის საშუალება თუ მაქვს ხომ ისედაც დავზოგავ, და საერთოდ რას უკავშირდება ეს დაზოგვის პრობლემა? გუშინ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გამართა პრესკონფერენცია და თქვა ასეთი რამ: უმჯობესია ხალხმა სურვილების ასრულებისას ისარგებლოს დანაზოგით, ვიდრე აუცილებლობისთვის გამოტანილი სესხების გამო ზედმეტი ვალების რისკის წინაშე დადგესო, რაც ბევრისთვის პრობლემაა.
კი, საქართველოს განსაკუთრებით. რაც შეეხება თვითონ კვირეულს, რატო გადაწყვეტა, რომ საქართველოს ყოფილიყო კვირეული? 31 ოქტომბერი არის ეს ოფიციალური დღე, რაც მსოფლიო აღნიშნავს, ეს გაერომ დააწესა, ასე ვთქვათ, 31 ოქტომბერი. ჩვენთან საქართველოში 8 ნოემბერი ბანკებმა ბანკირის დღე დააწესეს რამოდენიმე წლის წინ. შესაბამისად ეს ორი თარიღი რახან ახლო იყო ერთმანეთთან, გადაწყვეტეთ, რომ დაგვაკავშირებინა. თან ის ღონისძიებები, რასაც ბანკები აპირებენ, რომ ჩაატარონ სკოლებში, თავიანთ პარტნიორ ორგანიზაციებში, კლიენტ ორგანიზაციებში, დროს მოითხოვს და რეგიონებშიც გვინდა რომ ეს ორგანიზაციის აღონიზებებს ჩატარდეს და შესაბამისად კვირეული ამისთვის ავირჩიეთ, რომ დრო ყოფილიყო ყოველთვის მიგვეწდინა ხმა. რაც შეეხება დაზოგვას, ერთი კვირა სჭირდება თუ რამდენი, ეს რა თქმა უნდა თვითონ მომხმარებელმა უნდა გადაწყვიტოს, როდის და როგორ დაზოგოს, მაგრამ უმჯობესია, რომ ყოველთვის დაზოგონ, არა მხოლოდ ერთი კვირის და ამ კვირეულის განმავლობაში. უბრალოდ ეს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ დაზოგვა კარგია.
ასეთი რამ არის, ბევრი იტყვის ამას და არც იქნება გასაოცარი, თუ დამრჩება დავზოგავ, არაფერი მრჩება. ვინ უნდა დაზოგოს? თან საქართველოზე ელაპარაკი, სადაც ძალიან დიდ ნაწილს მოსახლეობის მართლაც რეალური გასაჭირი აქვს.
კი, მართალია, მართალია, ეს არის ერთ-ერთი პოპულარული პასუხი იმაზე, რატო ვერ ზოგავ, იმიტომ რომ ძალიან ფული არ მყოფნის და ბევრს ხარჯავ, უბრალოდ რაც მაქვს ყველაფერს ხარჯავ. კი, ეს ლოგიკასთან ახლოს არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ყველა შემთხვევაში ეს შესაძლებელია. მაგალითად გერმანიაში ყველა ზოგავს და დაბალშემოსავლიანი ხალხიც კი. ეხლა რაც შეეხება თვითონ იმას, ცესხსა და დაზოგვას შორის, მინდა გითხრათ, რომ
ერთი წუთი დაბალშემოსავლიანი გერმანიის მოქალაქე და დაბალშემოსავლიანი საქართველოს მოქალაქეც განსხვავდება?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, განსხვავდება. ერთ ესეც რაღაც გეტყვით, რაც ჩვენმა ფონდმა კვლევისას აღმოაჩინა, ჩვენ და ჩავატარეთ კვლევა დაზოგვის კულტურაზე და იყო ესეთი კითხვაში, რომ დაზოგავთ თუ არა, თუ კი თქვენი შემოსავალი იქნება ორმაგი, და მინდა გითხრათ, რომ 59%-მა უპასუხა, რომ მაინც არა. არ დავზოგავ. ანუ შემოსავალთან საქართველოსი ეს არ არის პირდაპირ კავშირში, როგორც გინდება. ეს არის ოფიციალურად ესეთი პასუხი, მაგრამ თუ კი ჩაუღმავდებით ამ ადამიანის ქცევას, მისი დაზოგვის კულტურა დაკავშირებული არა პირდაპირ შემოსავალთან, არამედ მის ხარჯვის კულტურასთან. ჩვენ ქართველებს ეს პრობლემა მოგვაქვს, მე მგონი, რომ არ ვიცით სად და რამდენს ხარჯავთ ზუსტად. ამის უბრალოდ კალკულირებას არ ვახდენ.
რა საჭირო ამის ცოდნა, ისედაც დიდი ნაწილი მე ოპონირება გაგიძიოთ. დიდი ნაწილი ადამიანების ხარჯავს იმას, რაც გააჩნია რაღაც მცირე სრულიად შემოსავალს და ეს ხომ აუცილებელია ძირითადად საჭმელში, ალბათ.
აკი, მე მაშინ ეს კითხვას
და კომუნალურ გადასახადებში, რაც ასევე პრობლემაა ბევრისთვის.
კი, არის. ერთ რაღაცას კითხავთ, სესხი რამდენს აქვს საქართველოში? დავითანხმებით, რომ ძალიან ბევრს.
კი, ბევრს ასეთი დაკვირვებით, ასე ზედაპირულად კი ვიცი რომ ბევრს.
Ну, სასაბანკო ბიზნესი ძალიან განვითარებულია, ბანკები მონგებიან ბიზნესია, შესაბამისად ეს გულისხმობს, რომ საქართველოში გასესხების პრობლემა, ასე ვთქვათ, ალბათ, ანუ სესხი საკმაოდ ბევრს აქვს. ადამიანი, რომელიც ემსახურება სესხს, ანუ შეუძლია რომ გადაიხადოს იმ სესხის ძირი და შესაბამისად ზედ კიდე პროცენტი, დამარწმუნეთ, რომ აქვს საშუალება რომ დაზოგოს. ანუ საქმე საქმეზე რომ მიდგეს, ადამიანს შეუძლია რომ დაზოგოს. უბრალოდ უნდა იცოდეს პირველ რიგში როგორ ხარჯავს, იმის რომ დაზოგო უნდა იცოდე როგორ ხარჯავ. ამას უბრალოდ თვალყოი ადენო. ეს არ არის შეუძლებელი, ეს მესმის რომ არის ძალიან ძნელი, მაგრამ აი ზუსტად როგორც ბატონო გიორგი ხადაგიძემ განაცხადა, რომ საქართველოში ეს ბევრი ჭარბვალიანობის პრობლემა შეიძლება დადგეს. დღეს ახ ამ თუ ჩარდგას ამ საშიშროება შეიძლება, მაგრამ თუ კი ეს ერთი სესხით მეორის გადაფარვა შემოვიდა.
დიახ.
პოპულარული გახდა და ეს გახდა ისე თქვა ტრადიცია, ჭარბვალიანობის პრობლემის წინაშე დავდგები და ბუნებრივია შეიძლება მოვითფინოთ 1-2 თვე და ის ტელეფონი იქნება თუ რაც იქნება ვიყიდოთ საკუთარი დანაზოგებით, ვიდრე იმით რომ გამოიტანოთ ბანკიდან სესხი და შემდეგ კიდე ამაზე პროცენტი უხადოთ. თუმცა სესხი ტრაგედია არ არის. ეს ძანსაღი პროცესია სესხის გამოტანა, მაგრამ თუ კი ვიცით რისთვის, რატომ და შეგვიძლია რომ ჯერ დავზოგოთ და ეს თანხა ისე დავაგროვოთ, ფიქრობ რომ დაზოგვა უკეთესია ვიდრე სესხის გამოტანა.
სალომე მოისწრაფიშვილია ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შევახსენებ, ვინც ახლა შემოგვიერთა. ის გახლავთ ადგილობრივი წარმომადგენელი გერმანიის შემნახველი ბანკების ფონდისა საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის. ჩვენ ვლაპარაკობთ დაზოგვის კვირეულზე, რომელიც გუშინ დაიწყო, საქართველოში მეორე დაღინიშნება ასეთი დღე, ისე კი დაარსდა 1924 წელს თუ 25 წელს და ევროპაში მგონი ფესვები იქ არის. და მე ლაპარაკობ დაზოგვის შესაძლებლობაზე, როგორც ჩვენი სტუმარი ირწმუნება. ჩვენი ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ, 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327. მოდით ასე გავაკეთოთ მაშინ. როგორ მიხვდეს ადამიანის შეუძლია თუ არა მას დაზოგოს თანხა? რა არის პირველი ნაბიჯი ამისთვის?
პირველი ნაბიჯი მისთვის, რომ ვიცოდეთ შეგვიძლია თუ არა დაზოგოთ, უნდა ვიცოდეთ როგორ ხარჯავთ. ჩემი პირად რჩევა იქნება გავაკეთოთ აღრიცხვა იმ ხარჯებისა, რაც გვაქვს. მესმის რომ ესე ძნელია, ამისი ჩევა ჩვენ არა გვაქვს, მაგრამ ეს შეუძლებელი არ არის. უბრალოდ გავითვალისწინოთ, კომუნალურები იქნება ის საჭმელის გადასახადი იქნება თუ სწავლის გადასახადი იქნება, ანუ ის რაც ჩვენ წინასწარ ვიცით რა აუცილებლად დაგვიდგება ეს გადასახადი, ეს წინასწარ მოუნიშნოთ, გავითვალისწინოთ და ვიცოდეთ რომ ეს ხარჯავსებად გასაწევია და თქვათ ეს თანხა ჩემთვის ხელშეუხებელია. მე შესაბამისად გამთავისუფლდება რაღაც თავისუფალი თანხა, რაც ვიცი რა აუცილებლად რაღაცაში არ მაქვს დასახარჯი, ამისი გადანაწილება უკვე პრიორიტეტების და მიხედვით შეიძლება. მე ყველაფერი წინასწარ დაგეგმასთან არის დაკავშირებული, რომელიც საქართველოს ძალიან ჭირს სამწუხაროდ, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ შეუძლებელი არ არის და ნებისმიერ თანხით არის ეს შესაძლებელი. არ დიდი არის პატარა, მას არ ჭირდება თანხა.
საიდან უნდა მოვიდეს? იქ აქ ლაპარაკი არის რომ ამ დაზოგვის კვირეულის დროს ხელი უნდა შეეწყოს ინფორმაციის გავრცელებას, მოქალაქეების ფინანსური განათლების ამაღლებას, რაც გასაგებია კვირეულში შეუძლებელია. საიდან უნდა დაიწყოს ამ ცოდნის გავრცელება, შეძენა და ასე შემდეგ? როგორ ხდება ეს ევროპაში, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ? ძალიან ევროპულია, ძალიან დასავლურია, რაც გასაგებია რომ რაღაც კულტურის ნაწილია და მოიტანა ასე ვთქვათ გამოცდილება მიქაც. სალომე მოისტრაფშურა ჩვენი სტუმარი, 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. გისმენთ.
რა შეეხება ისტორიას თვითონ დაზოგვის, კვირეულის გამალობაში როგორ და რა ღონისძიებებით და დაზოგვას ვერ ვისწავლით ერთ კვირაში, ეს ბუნებრივია. მაგალითად ევროპაში ეს სკოლებიდან ვიწყება და საბავშვო ასაკიდან. ჩაოლებრად სკოლებს ფინანსურ განათლებას მინდა თქვა ფინანსურ განათლებას განუმარტოთ თანელს არ გულისხმობს აუცილებლად ბანკებსა და ფინანსების ცოდნას ფინანსურ განათლებაში გულისხმება ესეთი ელემენტარული ბიუჯეტი საკუთარი ბიუჯეტის განკარგვა იგულისხმება საბანკო პროდუქტების ცოდნა და საკუთარი უფლებების ცოდნა ბანკთან ფინანსურ ინსტიტუტთან ურთიერთობისას ეს განათლება ევროპაში არა მხოლოდ ევროპაში იწყება ამერიკაში მაგალითად სასკოლო ასაკიდან სკოლები აკეთებენ სხვადასხვა აქტივობებს ნუ კარი რაღაც დამატებითი საგანია ეს საქართველოში წარდება მსგავსი რაღაცა უბრალოდ ესეთი დიდი მასშტაბით არ არის და როგორც საგანი თალკი ესეთი არა არის არჩევითი რაღაცა ფორმით მაგრამ ბანკებს რაც შეეხება ხა ამ კვირაულის განმავლობაში ბანკები რას გააკეთებენ ისინი წავლენ სკოლებში მაგალითად ასევე წავლენ ფილიალებშიც ჩატარდება რაღაც ღონისძიებები წავლენ თავიანთ კლიენტ ორგანიზაციებთან და იქაც ჩაუტარებენ თქვა მოკლე საინფორმაციო საღამოებს სადაც ამის მნიშვნელობაზე ისაუბრებენ ერთი კვირა რა თქმა უნდა ამას არ ეყოფა ეს ძალიან გრძელი პროცესია მაგრამ კარგი იქნება თუ აი პატარაობიდანვე ბავშვი შეძლებს საკუთარი ჯიბის ფული სწორად განკარგვას და შემდეგ ჩვევაში გადავა და თქვა დიდობაში შესაბამისად
შეიძლება რაღაც პრობლემები აიცილოს თავიდან მსმენელია ხაზზე უკვე დილამშვიდობის გისმენთ გისმენთ ალბათო.
მე რა მაინტერესებს, იცით? აი ქვეყანა რომელსაც ნამდვილად კურიოზული და სამარცხვინო სიტუაცია აქვს. პენსიონერს რომ აძლევს 150 ლარს, ისიც აი ახლა ცოტა ხნის წინ მოებანდა. და ის რომ დაზღვევაზე, თქვენ უფლება არ აქვთ მაგაზე ელაპარაკოთ და არც საერთოდ ახსენოთ ის რომ ეს იგი კულტურა არ აქვს. თურმე დანაზოგეთ სამარცხვინოა ქვეყანა, სადაც პენსიონერი აი ესეთი დაკნინებული, გაუბედურებული იქნება. არ აქვთ უფლება მაგაზე ელაპარაკოთ.
მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 ტელეფონის ნომერი. რას ეტყოდით ამ ხალბატონს? უბრალოდ რა
მე მესფის ამ ხალბატონს?
უნებრივია, გასაგებია, კი.
კი, კი, გასაგებია.
თქვით კიდე საუბრის დასაწყისში, რომ ეს შეიძლება არ იყოს თქვენი
საქართველოში, ხო, ესეთი მარტივი არ იქნება. უბრალოდ დანაზოგებსა და პენსიონერთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა ისე, რომ საქართველოს ძალიან მწარე გამოცდილება აქვს განსაკუთრებით მაგასაკის მოსახლეობას. დანაზოგებთან მიმართება, შესაძლოა აი საბჭოთა კავშირი
დაიხალა.
კი, აი ყველა მისაც დაზოგილი ქონდა რაღაც თანხა. ყველაფერი დაკარგა და ეს ერთგვარი პროტესტია ჩვენ დღესაც ვაწყდებით ამას მაგალითად ადამიანთა ისეთ საშუალო ასაკის ადამიანთა ურთიერთობაში რომ მე არ წავალ ბანკს ბანკში არ მივიტან ფულს იმიტომ რომ მე შინია იმიტომ რომ არ ვენდობ იმიტომ რომ ამით რა მოვიგე ისიც მართალია რომ შემოსავალი არ ძალიან მცირე და ხო პენსიონერებს კი არა და საშუალო ასაკის ხალხსაც უჭირს კულტურაზე არ მინდა ვისაუბრო როგორც ისეთი რაღაც ჩვენ მოხარჯვენ და რაღაც ესეთი ხალხი ვარ და ამის კულტურა არ გაგვაჩნია ეს არ მინდა რომ შეურაცხყოფად იყოს ახკმული უბრალოდ ეს არის ჩვევა არ ვერ გაგვაჩნია მაგრამ იმას ვისაც აქვს ამის საშუალება ალბათ სასურველი მისთვის არის სასურველი რომ რაღაცნაირად დაზოგოს
ერთი არის ანუ კატეგორია ჯგუფი რომელიც ვერ ზოგავს არ აქვს ამის საშუალება პრაქტიკულად და მეორე რომელსაც ბანკში არ მეაქვს ეს თანხა დაზოგი.
ხო, ესეც არის. ეს შემთხვევაც არის რომ იგივე კვლევებით გინდება რომ განსაკუთრებით ფილისის გარეთ ან რეგიონებში არის საუბარი მოსახლეობას აკეთებს დანაზოგს, ამბობს რომ ის ზოგავს თანხას, მაგრამ ამ დანაზოგს აჩერებს სახლში. ესეც ერთგვარი კულტურა მოდით ესე დავარქვა კულტურა კიდევ ერთხელ მინდა გამარტო რომ ეს კულტურობა კულტურას არ გულისხმობს ჩვევა ეგეთი რომ ბანკს არენდობა და სახლში ინახავს ფულს რაც არც მისთვის არის კარგი არც ბანკისთვის
და რომ არენდობა ამის გამოცდილებაც არის ცუდი არც ის შორეულ წარსულში
კი არის
გულისხმობ ციტრის წინა ხო არის შორს არისო ეგა საბჭოთას შემდეგ რაც ხდებოდა
ხო საბჭოთას შემდეგაც არის კი უბრალოდ დღეს ახლა საბანკო სექტორი გაცილებით სხვანაირად არის მოწყობილი და სხვა სექტორთან გვაქვს საქმე ვიდრე თუნდაც 20 წლის წინ ქონდა ეხა დაზოგვის ბევრი სხვადასხვანაირი პროდუქტია და თქო და ბანკში ფული დაზოგვა გაცილებთ უფრო უსაფრთხოა პლუს ამას სარგებელი ერიცხება თქვენს თანხას Plus avas inflaciisat tavi damishoreb da asshenda gashenda bankshi dazogva rom gatsilebit uketesia es arari akhali informatsia ubralt es khalkhamde unda mivides tsorad ma khalkhobo chveva banktan urtiertob chveva unda igos karki mesmis rom sheidzleba es gamotsileba tsari igos karki dgeistvis magra mokhvareboma tavis uplebebit uki itsis da moitkhovs იმას ასე ვთქვათ იმ სერვის იმ პროდუქტებს რაც მას ეკუთვნის უნდა და ასე შემდეგ დარწმუნებულა რომ ეს გამოცდილება უკეთესობისკენ შეიძლება.
სმენელი არის კიდევ ერთი ხაზა დილომშვიდობის გისმენთ. რადიოს ჩაუწიეთ და გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა.
გისმენთ ალბათ.
ძალიან აქ ხოთ ქართულმა ხალხმა საშვილიშვილოდ კი არა მესამე თაობის ის ინახავდეს და დაზოგოს კარგად ვიო მასხრა ჩენი თავი აიგდედა
თუ შეიძლება არავინ არავის მასხრად არ იგდებს და თუ შეიძლება ეთერში გთხოვთ რომ რაღაც ფორმა დავიცვათ ურთიერთობის იმის და მივხვდებათ რა არის მისაღები თქვენთვის და რა არ არის ეს ზამზარებით ვერ ვიმსჯელებთ ბუნებრივია საერთო ასე ვთქვათ სურათზე საერთო განწყობაზე თუმცა არის ნიშანდობლივი ეს რომ მსმენელთა ნაწილი გაღიზიანდა ამ თემაზე.
კი არის.
საუბრისას ერთი რამ არის კიდევ საქართველოში დღეს ძალიან ბევრი გვესმის, ბევრს ლაპარაკობენ პრობლემაზე იმ მოქალაქეებისა, რომლებმაც ბანკებიდან აიღეს წესხი და ვერ ახერხებენ მის დაფარვას. და არის ესეთი არ ვიცი სტერიოტიპი რეალობა რაც გნებავთ და არ ქვით რომ ბანკი უფრო მეტად დაინტერესებულია რომ ყავდეს ასე ვთქვათ ბევრი მევალე გასცეს მეტი სესხი ვიდრე რა უფრო დიდი ინტერესია ბანკის სესხი თუ დანაზოგი
თუ ორივეთვის არა რა
თქმა უნდა ორივე
ბუნებრივია კი ახლა ბიზნესი რო ფუნქციონირებს ბანკი სესხსაც უნდა გასცემდეს და ბუნებრივია დანაზოგებსაც უნდა იღებდეს დანაზოგი ბანკისთვის არის რეფინანსირების წყარო ანუ ის ამცეს რო გამარტო აი იმ თანხას რაც მოსახლეობა მასთან აგროვებს შემდეგ გასცემს სესხად და ეს ვთქვათ მისი მარჟა არის მისი მოგება საქართველოში ბანკებმა დაიწყეს უბრალოდ თესკოთ აქტიური სასესხო ბიზნესით და შეიძლება ხო დღეს ესე ჩანს რომ ბანკები ფაქტურად ასესხებენ ვიდრე დანაზოგისკენ მოუწოდებენ ხალხს მაგრამ დამერწმუნეთ ეს ესე არ არის იმიტომ რომ საქართველოში დეპოზიტების საერთო მოცულობა საკმაოდ კარგია და ეს იზრდება ასე რომ საქმეზე რომ მიდგეს ხალხი ბანკში აგროვებს რეალურად ფულს და მინდა გითხრათ 2008 წელს როდესაც ომი იყო და ესეთი საშიშროება იყო მეტი კურის განმავლობაში და ფორს მაჟორი იყო ხალხმა მაინც არ გამოიტანა დეპოზიტები ბანკიდან ან დაცულობის შეგზნება მას მაინც ჰქონდა
ხო ესე ვერ ვიტყვით ახლა არ გამოიტანა გამოიტანა ბევრმა მოდით ასე ვთქვათ ძალიან დიდი რიგები იყო ბანკებში მაგრამ ერთი რამ კი იყო ნიშანდობლივი სწორედ ომის კვირას გულისხმობ ხო საომარი მოქმედებები გრძელდებოდა რამდენიმე დღის განმავლობაში და იმ დღეების განმავლობაში იყო ბანკებში რიგები. თუმცა რაც არ მოხდა მე როგორც მახსოვს, არ ვიცი ყველაზე ვერ ვუტყვი აბსოლუტურზე, მაგრამ რამდენიმე ბანკი არ დახურულა.
არც ერთი ბანკი არ
დახურულა. და არა, დახურულა გულისხმობ შესაძლებელი იყო გამოეცხადებინა, რა ვიცი, რაც გნებოდა სვენების დღე თუ რაც გინდა და მოქალაქეებისთვის არ მიეც ამის საშუალება. ღია იყო ეს სისტემა, თუმცა ნიშანდობლივი ის არის, რომ არ დაიქცა თვითონ სისტემა რამდენიმე დღის განმავლობაში.
არა, სისტემა ნამდვილად არ დაქცეულა და რაღაც ამ პრობლემას მანქანა პრობლემებიდან შეიძლება საქართველოს საბანკო სექტორი დადგა კარგად გაუმკლავდა მე ვფიქრობ ჩვენამთან ერთხელაც აღნიშნავთ რომ ფორს მეჟორში საკმაოდ ესე გონივრულად და კარგად მოიქცა კი ბატონო რიგები შეიძლება ბანკში იყოს მაგრამ აი როდესაც სტატისტიკას გადავხედავთ ესეთი დიდი საგზნობი თანხების გამოდინება საბანკო ანგარიშებიდან არ ყოფილა 2008 წელს მაშინ როდესაც ქვეყანა საომარ მდგომარეობაშია დამარწმუნდით გაცილებით უარესი სურათი შეიძლება და ქონდა და ეს ასე არ მოხდა ეს გასესხებას კიდევ ერთხელ დაუბრუნდა ხა ეს ბანკის ბიზნესია ეს ამითი ასე ვთქვათ ამით მუშაობს ესხებს ბუნებრივია გასცემს ერთ-ერთი პრობლემა რაც მე ვფიქრობ დღეს ამ კუთხით დგას ისა რომ მომხარებელმა სესხის აღებისას არ იცის თავისი უფლებები კარგად შესაბამისად არ ითხოვს არ კითხულობს მას რა ევალება და რისი უფლება აქვს შესაბამისად ბანკთან მისი ურთიერთობა არის ტკივნეული და მესმის რომ შთაბეჭდება რჩება ესეთი რომ მას ატყუებენ მას არ თვავენ მას რაღაც ქონებას არ თვავენ რაც ფაქტი ფაქტად რჩება რომ შეიძლება ასე ამან ქონებას თუ კი სესხს ვერ მომსახურას არ თვავენ მაგრამ კონტრაქტს აუცილებლად უნდა მიმოქცეო ძალიან დიდი ყურადღება და მაიმ კონტრაქტში რა მნიშვნელოვანი პუნქტებიც არის, უნდა ვიკითხოთ, რას ნიშნავს. არა აქვს იქ მნიშვნელობა რამ ხელა რიგი დგას შენს უკან და როგორ პასუხებს ქცევს ბანკის თანამშრომელი, უნდა მოვითხოვოთ ეხმოსდილობის ფარგლებში, ან ის თუ ერთხელ რაღაც პასუხს დემდგომი მენეჯერს მოვთხოვოთ და დამარწმუნდეთ უფრო ადვილი იქნება.
რომ ნათელი იყოს ორივე მხარეს პასუხისგებლობა რა არის თავიდანვე და გაქვს თუ არა ამ პასუხს თანახმო ხარ თუ არა იყოს პასუხისგებლობა. ხშირ შემთხვევაში თუმცა როცა სესხის ასაღებად მიდის მოქალაქე, მას უბრალოდ სჭირდება გარდაუვალი რაღაც გამოუვალი მდგომარეობის გამო სჭირდება თანხა და თავარი არის რომ ან ეს მიიღოს და შემდეგ ხდება უკვე იმის გარკვევა თუ რა პასუხისგებლობა აიღო მან თავის თავზე ამ თანხით. მსმენელის შეიძლება უცნაურად ჩანდეს და ამავდროულად სრულიად ბუნებრივი იყოს მსმენელის ეს რეაქციები, ვინც დაგვირეკა 298-327-ა ტელეფონის ნომერი, თუმცა როცა დანაზოგზე არის ლაპარაკი, აქ სწორედ ალბათ ეს იქნება მცდელობა იმის თავიდანაცილებისა, რასაც ქვია საკრედიტო მახე, რაშიც ბევრი პირი არის დღეს გაბმული და ის გაცილებით მძიმეა.
კი, ზუსტად ამას ამბობს აი გუშინდელ პრეს კონფერენციაზე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა რაც გააცხადა და რაც ჩვენი ფონდით ხარს უჭერს, რომ ჯობს დაზოგო და შემდეგ ეს შენი საკუთარი ფული გამოიყენო პლუს სარგებლით, ვიდრე ის რომ სესხი აიღო და მე თავი ესე ვთქვა თავმოტყუებულად და აი დაჩაგრულად იგრძნო რაღაც პერიოდის შემდეგ
წაგებულად ან რაღაც თავარია რომ არის.
რაც კიდევ ერთ რაღაც რაც მინდა თქვა იმ სესხებთან და დეპოზიტებთან დაკავშირებით. საქართველოში იგივე კვლევა რაც ჩავატარეთ იქ საუბარი არის არასტაბილურობის განცდაზე. მე მიტოვებს ზოგავ რომ არ ვიცი რა მოხდება ხვალ. მაშ როდესაც სხვა
ანუ რაც არის დაიხარჯოს დღესვე.
კი, რაც არის დაიხარჯოს დღეს. აი, ან არასტაბილური, მე არ ვიცი ხვალ რა იქნება, არ ვიცი ხვალ შემოსავალი მექნება თუ არა საერთოდ. და ნუ ეს შავი დღე, რასაც უძახით, არ ვიცი როდის დადგება და რომ დადგება, მაშინ. მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ეს არასტაბილურობა ის, რომ ეს რაღაც არ ვიცი ხვალ რა მოხდება, არ ვიცი ხვალ შემოსავალი მექნება თუ არა, ზუსტად ეს უნდა იყოს თავარი მოტივატორი, რომ დავზოგოთ და არაპირიქით დახარჯოთ, თუ კი არასტაბილურობის განცდა გვაქვს, მოდი ამისთვის დავაგროვოთ ფული, რომ თუ კი ხვალ შემოსავალი არ მექნება, რაღაც ჩემი დანაზოგი მქონდეს და 4 სესხი და 5 სესხი. და ეს შავი დღე ასეთი ჰავაცახცენებელია, თქვა, ამ შავი დღისთვის უნდა ზოგო ზუსტად და რა ის ამ შავი დღის შიშით ვხარჯოთ. ეს მგონი ცოტა უფრო ლოგიკურია ვიდრე ის, რომ
ხო, მაგრამ არც ისე ალბათ ადვილი აღსაქმელი მის არ არის.
ადვილი რომ იყოს, მაშინ ჩვენ ამაზე არ ვისაუბრებდით.
რა თქმა უნდა, და არც ასეთ რეაქციას გამოიწვევდა ასეთ მძაფრს. თუმცა ეს არის საკითხი, რომელიც არის სამსჯელ საფიქრალი და რა თქმა უნდა, ტვირთის აღებას წინ უნდა უძღოდეს დიდი ფიქრი იმ ტვირთისა, რომელიც მე მართლაც მახეში აბამს ბევრ ადამიანს, ბევრ მოქალაქეს. სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი, დრო ამოიწურა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი სალომე მოისტრაფიშვილი გერმანიის შემნახველი ბანკების ფონდის წარჩინო თანამშრომლობისთვის ადგილობრივი წარმომადგენელი და ამ გადაცემამ აჩვენა, ამ გადაცემით ვერავინ ვერაფერს ვერ ისწავლი და ბუნებრივია და ამით არ დასრულდება არაფერი. აჩვენა ასევე ის თუ რა მდგომარეობაშია, ასე ვთქვათ, საქართველოში ეს ფინანსური განათლების თვალსაზრისით აქ არ არის კიდევ ამბობთ გააღიზიანო მსმენელი კულტურის ხსენებამ და ასევე შეიძლება ბევრი განათლებისამ, თუმცა აქტუალურია საკითხი და ამაში ალბათ ბევრი დაგვეთანხმება, როცა ლაპარაკია ქვეყანაზე, სადაც მართლაც არ ვიცი ადამიანი ვინც არ ვიცი ძალიან ბევრს ვიცნობთ, ვისაც აქვს
ვალი
ბანკის ვალი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის და გადაცემის ბოლოს დაგვრჩა 2-20 წუთი საქართველოს პრესისთვის. ნინო თარხნიშვილს ვუთმობ მიკროფონს.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ გაზდი რეზონანსიდან დავიწყებ. ივანიშვილი უგულავას შემცვლად ნარმანიას კანდიდატურას განიხილავსო ამის თაობაზე, წერს დღევანდელი გაზეთი რეზონანსი. ასევე ვინ დატოვებს ქართულ პოლიტიკურ სივრცეს სცენას, ამის თაობაზეც ქვეყნდება სტატია დღეს გაზეთ რეზონანსში სხვადასხვა პოლიტიკოსებზე, სხვადასხვა პოლიტოლოგებზე დაყრდნობით. მაგალითად, პოლიტოლოგი გიანუდი ამბობს, რომ ჩვენთან პოლიტიკა სამსახურია, თუ პოლიტიკური სუბიექტი რაღაც დონეს აღწერს და გახდება ცნობადი, მერე ფსიქოლოგიურადაც უჭირთ სხვაგან წასვლაო. ხათუნა ლაგაზიძე ასევე პოლიტოლოგი წერს, რომ დღეს ეს პარტიები გარე დონორებისათვისაც ყველანაირი ხიბლს არიან მოკლებულნი, ამიტომ მათ ძალიან გაუჭირდებათ მინიმუმ საპარლამენტო არჩევნებამდე შედეგები დადონო. საუბარი არის იმ პოლიტიკურ პარტიებზე, რომლებიც პირველი სამეულის მიღმა დარჩნენ. Газети ახალი თაობამ ირაკლი ღარიბაშვილი პრემიერად ინიშნება. ბოლოსში კითხვის ნიშანი კახა კალაძე შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტის დაკავებას არ გამორიცხავს. ამის თაობაზე წერს გაზეთი ახალი თაობა. ასევე ლეიბორისტული პარტია შვეიცარიის საელჩოსგან ბუდიშს მოითხოვს, რომ ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ახალ თაობაში. რაც შეეხება გაზეთ ვერსიას, გაზეთი ვერსია აქვეყნებს დღეს ინტერვიუს შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ელენე თევდორაძესთან, რომელიც ამბობს, რომ ციხეებში ძალადობის პოლიტიკა თავისუფლების ინსტიტუტიდან, კერძოდ ლევან რამიშვილისგან მოდიოდაო. მახსოვს, ერთხელ ლევან რამიშვილი პარლამენტში შემხვდა და მკითხა პატიმრებს ასე ხშირად რატომ იწყალებთ, რომ მოგვიანებით იგივე კითხვა ბოკერიამაც დასვა და რამდენიმე დღეში ცნობილი გახდა, რომ შეწყალების კომისიის მუშაობის გრაფიკი იცვლებოდაო და წელიწადში მხოლოდ ერთხელ უნდა შევკრებილიყავითო. შეგიძლიათ ინტერვიუ წაიკითხოთ გაზეთ ვერსიაში. გაზეთი ალია, რა დოკუმენტებზე ხელმოსაწერად წავიდნენ სააკაშვილი და უგულავა ევროპაში და ზალკასრელიშვილთან. გაზეთ ალია შევე ინტერვიუ სააკაშვილმა ქონება გაიტანა, თანხები რომ გადაერიცხა, ეს გამოჩნდებოდაო.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა, გადახედა დღევანდელ გაზეთებს. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ნინოსთან ერთად უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა იყო. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.